Manje sengisendlini ngibona uNozipho noCebile noSenzo nosikhulile. Mina igama lami uKhethiwe, ngihlala eMathayini, ngifunda uGrade 6 Okhayeni Primary School. Neminyaka engu-11 ekhaya ngihlala nomama nobhuto seGoli wokuqala noSenzo wesibili noNozipho wesithathu noCebile wesi-4 bese kuthi mina ngowesi-5. Ekhaya sihlala nomama yedwa. Umama ubalulekile kimi ngoba uyangithangela izinto engifuna empilweni yami, futhi usinakekela sonke ekhaya, futhi singalala singadlanga umama angekho, kodwa ngoba ukhona siyalala sidlile, sithole nokulala kahle. Uyasigcina nathi siphephile, nathi uyakwazi ukuthi asenze sijabule sibe ngabantwana bakhe. Manje sesisegamereni likamama, sihleli phezu kombhede, umnyango uvulekile, mina ngilala lapha phansi, umama yena ulala embhedeni, akafuni ukuthi ngilale naye embhedeni. Laphayana kunomama laphaya uhlezi ecansini. Sawubona mama.
Yebo.
Unjani?
Ngiyaphila.
Mama, ngizothanda ukuqopha nawe uzwakale ledweni. Ngizokubuza imibuzo ke bese uyangiphendula. Mina ngiyakhanya nje kancane kodwa ebusweni. Ngifisa ukwazi ngobaba ukuthi wayenjani.
Ubaba wakho mntanami wayewumuntu nje, uwumuntu namanje uyaphila. Ukuphila kwakhe lo baba wakho kodwa selokhu ngakuzala akakaze nje akondle.
Wayenjani nje? Emnyama anjani?
Umnyama uthe khwishi, yena sekuwubaba nje omdala.
Oh, mina nje akakaze angibone.
Akakaze nje aza kubone.
Manje uyathanda yini ukuthi angibone?
Ngiyathanda.
Angibona kanjani?
Ngaphandle kokuthi sihambe simfuna size simthole, abe siyakubona-ke. Kodwa manje nginandaba nje naye ngoba vele ngiyazibambela, ngithwalela umthwalo. Nawo umuzi ngiwakhile, u-6 room, iy'ngane zami zihleli, zithokomele, azinankinga. Lokho kuncane engikuholayo, ngiyakwazi ukuthi ngondle iy'ngane zami zikhone ukufunda.
Umama usandana kusiyakhele indlu enkulu eyethu, futhi kimi uyiqhawa ngoba uyakhe ayedwa. Futhi sihlale sikhululekile endlini yakhe. Silala ntofontofo ngoba amakhaza wangeni kule ndlu lena. Mama, wathatha iminyaka emingaki ukuze uqede le ndlu engaka?
Hheyi mntanami, kudala ngayiqala le ndlu ngo-99. Ngacongobezela imali kancane kancane, lala ngisebenza khona imali ncane konompilo. Lingibeka ngo-50 rand, ngo-100 rand, mhlampe 500 rand ngelinye ilanga. Nani niyafunda, nalaba abafowenu bayafunda bafuna iy'mali zokuya esikoleni. Ngacongobezela kusukela ngo-2000, waba u-2001, waba u-2003. Kuthe ngo-2004 ngabona ukuthi ngeke phela kulunge ngoba nendlebe silala kuye bekuwumhlanga, kuwu-2 room, kukuncane. Kuthena ngo-2005 ingakapheli nje ngoba ikapheli nje kahle vele, bakhonka phansi yonke indlu, sakhona-ke ukuthi singene silale. Inhliziyo yami beyithanda ukuthi iy'ngane zami noma ngifa ngiyishiye endlini ephephile nendlu ebukekayo ngoba abanabani.
Mama, sinjani isimo salapha emphakathini?
Siyaphila thina mntanami lapha ekhaya, siyambonga uNkulunkulu ngoba sisaphila. Kodwa nje emphakathini engisebenza kuwo kunzima kakhulu ngoba abantu bayagula, and bagula nje bafuna ukunakekelwa. Siye siyikhandle ngempela ngoba eyi kunzima kakhulu kakhulu lapha emphakathini ngendlela emangalisayo. Abantu bayagula ilezi zifo ezingelapheki.
Mama, uzizwa unjani ukuthi thina njengabantwana bakho sikhule ngalesi sikhathi sengculazi?
manje nje ngizizwa ngingaphathekile kahle kulesi sikhathi sale minyaka. Sesibona kahle ukuthi sizalela iphutha nje. Abantwana bethu bazosifela ngaleli gciwane. Hayi, ngizizwa ngihlukumezekile mntanami ngoba ngineqiniso lonke ukuthi nina nisezukufika kule minyaka esisike sengiyiphilile mina.
Ngiyashapula ngoba mntana wakithi akekho ogulayo futhi akekho oshonile. Uyazi nje mama ukuthi iqhawe lami.
Ngiyazi mntanami.
Kumnandini ukuthi mina ngifunde ngipha umqopho wasekhayeni.
Kumnandi kakhulu mntanami, ngiyajabula nami.
Oh, nami ngiyajabula.